Aceasta este a opta sesiune dintr-un ciclu de învățături despre darurile Duhului Sfânt. Am să vă citesc chiar și textul de la 1 Corinteni, capitolul 12. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei muți, după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul, decât prin Duhul Sfânt. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia cuvântul cunoștinței datorită aceluiași Duh, altuia credință prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi, altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voiește. De 2-3 sesiuni v-am vorbit despre darurile de manifestare ale Duhului Sfânt. 9 din acestea sunt menționate în textul pe care vi l-am citit. Mai întâi, aș vrea să știți că eu unul înțeleg că multe din aceste învățături vor stârni controverse, poate chiar tulburare. Timpul acestor sesiuni este limitat la ceea ce este. Pentru oricine ar dori să pună întrebări lămuritoare sau să-mi comunice înțelegerea pe care o are el sau ea cu privire la subiectul ăsta, vă rog să-mi trimiteți e-mail la andreip77@gmail.com. Am să încerc să răspund la toate, dacă nu imediat, atunci în timp. Spunând astea, ridic mâna acum și recunosc că încă sunt restanțier în ceea ce privește unele răspunsuri promise deja. Vreau în 2-3 minute să vă aduc aminte de trăsăturile generale ale darurilor de manifestare ale Duhului Sfânt, așa cum sunt ele explicate aici în 1 Corinteni, capitolul 12. Mai întâi sunt daruri. Nu le poți cumpăra, nu le poți merita, nu poți să lucrezi pentru ele. Poți să te rogi însă pentru ele. Și în general Dumnezeu promite că cel ce se roagă pentru un dar cu gând să-l folosească pentru Dumnezeu, îl primește. În al doilea rând, darurile de manifestare ale Duhului Sfânt sunt pentru toți, nu doar pentru cei de sus, cei de jos, nu pentru specialiști, nu doar pentru clerici. Spune aici, pentru toți. În al treilea rând, aceste daruri sunt date spre folosul altora. Este adevărat că cel prin care Duhul lui Dumnezeu se face văzut și auzit în mod supranatural, el capătă o experiență și o bucurie covârșitoare. Însă darul primit nu poate fi folosit pentru scopuri egoiste. Sunt date pentru alții. Aceste daruri, apoi, sunt daruri de manifestare, adică ele trebuie neapărat să fie percepute și practicate, manifestate prin simțurile naturale ale omului. Și apoi este scris că unele sunt date unor oameni, altele sunt date altor oameni. Nimeni nu posedă toate în același timp. Fiecăruia se dă unele și nu capătă altele. Pe parcursul vieții putem experimenta însă ceva din toate acestea. Apoi, în al șaselea rând, sunt daruri supranaturale. Nu sunt rezultatul experienței, educației. Cuvântul cunoștinței nu este doctorat în filozofie. Este un cuvânt primit supranatural. Darul vorbirii în limbi nu este un curs de engleză la universitate. Este ceva supranatural primit pentru un anumit moment. În sesiunea aceasta vă voi vorbi despre primele daruri vocale. vorbirea în limbi și interpretarea vorbirii în limbi. Al treilea dar vocal ar fi profeția. Aceste două daruri de manifestare ale Duhului au stârnit cele mai multe controverse în biserica de azi. Și aceste controverse au rădăcini foarte reale. Unele sunt create din motive reale, altele sunt create din ignoranță și unele controverse sunt doar din rea voință. Primul motiv pentru aceste controverse este că aceste două daruri ale Duhului Sfânt, vorbirea în limbi și interpretarea vorbirii în limbi, sunt cele mai abuzate și falsificate în bisericile noastre. Și din pricină că falsificările astea sunt așa de vizibile, reacția naturală a omului este să arunce la gunoi toate tărășenii astea. Știți cum e povestea aceea cu lupul? Strigi lupul odată la ușă și nu e nimic, de două ori, de trei ori, după o vreme, omul nu mai, nici nu mai crede că există lup. Dar cum se face că oameni buni, oameni credincioși, se apucă să falsifice lucrurile astea? Există așa o presiune de grup. Într-o biserică baptistă, de exemplu, dacă jumătate din biserică odată simte profund că are darul ăsta al vorbirii în limbi, probabilitatea este că niciunul de acolo nu va verbaliza lucrul ăsta. Pentru că e presiunea de grup. La noi, la Biserica Baptistă, nu se face asta și cu asta basta. Pe de altă parte, în multe biserici pentecostale, carismatice, există noțiunea tot atât de falsă că acest dar este dovada că un om aparține lui Hristos. Se spune acolo, fără vorbire în limbi, fără vorbire în limbi, nu ai Duhul Sfânt. Fără Duhul Sfânt, atunci nu poți să fii al lui Hristos. Fără Hristos nu ești mântuit. Însă realitatea este că Duhul Sfânt nu dă acest dar la toți, după cum nu dă alte daruri la toți. Și dacă bietul credincios de acolo din biserica carismatică îi se tot spune că nu este mântuit dacă nu a vorbit măcar o dată în limbi, atunci omul este suprapresat de grup să spună ceva, măcar o dată. Și atunci sunt frați binevoitori care îl învață cum să facă, la fel cum înveți spaniola la școală. Și așa apar creații omenești în locul manifestărilor reale ale Duhului Sfânt. Și de aici a apărut reacția negativă la aceste daruri. Știu eu astăzi biserici pentecostale, auziți, pentecostale, care practică acest dar mai puțin decât baptiștii, din pricină că ei s-au săturat de falsificări. Apoi, al doilea motiv pentru care oamenii resping darurile astea două de vorbire în limbi și interpretare, al doilea motiv este mai puțin scuzabil, dar apare din pricina felului în care Dumnezeu a decis să dea aceste daruri. Omul are tendința să se asocieze cu alții la fel ca el. Adică cum? De exemplu, nimeni în lume nu crede că poate să existe un om în viață fără să aibă cap. Adică așa doar de la picioare până la gât. Dar de ce nu crezi asta? Pentru că experiența îți arată că 100% din oameni care trăiesc posedă cap. Toți. Nimeni nu neagă că există vedere. Chiar dacă ești un orb din naștere, știi că alții văd, din pricină că sunt mii și milioane de oameni în jur care îți spun că văd și spun ceea ce văd. Însă problema aici este că Dumnezeu a decis ca unele daruri să le ai și altele să nu le ai. Nu există un om care să aibă 100% din daruri tot timpul. Și când omul vrea să vorbească în limbi și nu i s-a dat acest dar, la un moment dat se însoțește cu alții care nici ei nu au primit acest dar. Și ajung să se convingă unul pe celălalt că de fapt nici nu există așa ceva. Știți, dacă un orb, de exemplu, se retrage într-o comunitate unde sunt alți 100.000 de orbi și generație după generație stau doar între ei, este posibil ca un moment dat să dezvolte o teologie în care nu există vedere, nu există culoare, răsărit de soare. Există auz, pipăit, gust, toate, numai vedere nu. Din motivele astea două apare al treilea motiv și probabil cel mai mare motiv care cauzează lipsa darului acesta în viața unui credincios. Din pricină că s-a înconjurat doar de cei ce nu au experimentat asta, Și din cauza că au văzut ei înșiși abuzuri și falsuri de-astea grotești, a dispărut credința în darul ăsta. Și fără credință nu poți căpăta nimic. Și chiar atunci când capeți, nu ai curajul să folosești. Părerea mea este că mii și mii de credincioși au trecut milimetric pe lângă darurile aceste două ale Duhului, incluzând vorbirea în limbi și altele, dar lipsa de credință a făcut ca ei fie să nu simtă, fie să nu aibă curajul să practice darul care era la ei deja. Asta este de fapt adevărat pentru fiecare dar de manifestare a Duhului. El poate fi primit și practicat sau poate fi respins. Din aceste trei motive au apărut tot felul de doctrine apoi care încearcă cumva să excludă aceste daruri. Și de la ele apoi au trebuit în mod logic să excludem altele și apoi să excludem unele daruri de slujire și așa am ciopărțit și Scriptura și puterea Duhului în viața noastră. Cumva, așa, din pricina părinților mei, din pricina oamenilor care m-au crescut pe mine spiritual, Dumnezeu m-a ferit să neg anumite părți din Scriptură doar pentru motivul că eu însumi nu am experimentat sau că eu personal poate am avut o experiență negativă în privința asta și din cauza asta să neg ceea ce scrie în Scriptură. Scriptura și viața cu Dumnezeu nu poate fi mărginită doar la ceea ce încape în capul meu mic și în experiența mea limitată. Dacă aș înțelege și aș experimenta deja tot ceea ce Dumnezeu are și este, păi m-aș lepăda de credință. Pentru că dacă eu sunt în stare să acopăr tot ce are Dumnezeu, Dumnezeu ăsta e prea mic și credința e prea limitată. Apoi mai există o problemă de logică în respingerea darurilor astea. Câte vindecări miraculoase trebuie făcute ca să dovedești că există un dar de vindecare? Uite, hai să fiu un pic mai brutal. De câte ori trebuie să fii lovit în cap cu un ciomac de lemn ca să crezi că există lemn pe pământ? De 100 de ori? Nu, doar o dată. Câte apariții miraculoase ale vorbirii în limbi trebuiesc ca să știi că există acest dar? Una, atât trebuiește. Despre Iisus este scris că a înviat morți. Câte învieri trebuie ca această propoziție să fie adevărată? O înviere. Acum, tehnic vorbind, din pricina că am spus morți la plural, trebuie două, dar nu să înțelegeți ce vă spun. Deci să vedem ce spune Scriptura și experiența bisericii despre darul vorbirii în limbi. Despre acest dar, probabil că în Noul Testament este scris mai mult decât orice alt dar. Am să încep explicația acestui dar în mod invers decât o fac în mod normal. De obicei arăt întâi ce spune Scriptura și apoi dau exemple de viață. Aici am să fac invers, am să dau întâi exemple de viață. Mama mea este și a fost baptistă. A murit, dar a fost baptistă toată viața ei. Nu chiar, ea mai în tinerețe a venit de la creștin după Evanghelie, care e o ramură a celor credincioși care acceptă acest dar al vorbirii în limbi chiar mai puțin decât baptiștii. Nimic din educația ei religioasă nu a împins pe mama la acest dar. Într-o zi era la o adunare de rugăciune și fără preaviz, fără avertizare, a știut că dacă își va deschide gura, va șopti lucruri pe care mintea nu le va înțelege. Și acolo pe genunchi a vorbit în limbi. Apoi încă o vreme, în casă la ea, în singurătatea rugăciunilor ei, a experimentat de multe ori acest dar. Cumva apoi, eu nu știu de ce, lucrul ăsta s-a depărtat de la ea. Totdeauna a avut tristețea pierderii. Însă niciodată nu a încercat să falsifice, să forțeze, să se apuce ea singură să vorbească aiureli în latină sau spaniolă. Asta s-a întâmplat în familia noastră și zeci de mii de cărți care îmi explică că acest dar a dispărut acum 2000 de ani nu poate să acopere această experiență, una. Să vă mai spun una. Când pastorul Wurmbrand în tinerețe era în primejdie clară să fie arestat, poate și omorât de nou regim comunist care a apărut în România, au fost frați care l-au ajutat atunci să obțină pașaport să plece din țară împreună cu soția lui. Și cu două zile înainte de plecare, când bagajele erau făcute, când totul era pregătit, s-a făcut o strângere de frați la el acasă, câteva zile înainte. Acolo în seara aceea, în casa aceea, era și mama mea și tatăl meu. Și mai erau încă vreo 30-40 de frați, buni prieteni cu Wurmbrand. Și acolo în seara aia s-a cântat, s-a vorbit și apoi a început rugăciune pentru ei, pentru protecția lor. Acolo era sora Chirilă. Noi o știam bine pe sora Chirilă, venea deseori la noi acasă, ne aducea niște bomboane de alea ca de piatră, care nu le puteam mânca. Dar era așa soră bună și credincioasă. Avea doar 4 clase primare și vorbea așa simplu, cu greșeli de gramatică. Dar avea o forță a Duhului în ea mai rar întâlnită. Știu că într-o zi, la o adunare de rugăciune, un frate s-a apucat să facă profeții false și sora asta s-a ridicat și l-a scos pe ușa afară. În sfârșit, în timp ce toți se rugau pentru fratele Vurbrand și pentru soția lui, deodată sora Chiril a început să vorbească într-o limbă pe care ea nu înțelegea și aproape nimeni din camera aceea nu înțelegea. 3-4 minute nu s-a auzit decât vocea ei și cuvintele alea neînțeles. La sfârșit a fost tăcere și Vurbrand era palid la față. Și el a întrebat-o, știi ce ai spus? Și ea simplu a zis nu, dar de obicei este cineva care poate să traducă. Vurbrand a spus, da, eu sunt acela, eu pot să traduc. Ai vorbit într-o limbă pe care eu o știu. Ai vorbit în aramaica veche, un dialect vechi al limbii evreiești, limba în care a fost scris Vechiul Testament. Și în aramaică ai spus că nu avem voie să plecăm, că vom rămâne aici și că vom continua lucrul Domnului aici și că vom învăța ce avem de suferit pentru Dumnezeu. Ai spus că tot ce vom deveni începe aici și acum. Și în seara aceea, Vurbrand și-a desfăcut bagajele înapoi. După câtva timp, scurt timp, a fost arestat și a făcut 14 ani de închisoare, ani care au transformat un tânăr credincios într-un gigant al bisericii. De la Vurbrand apoi s-au întors la Dumnezeu mii de oameni și s-au creat bisericile de creștini din Israel. Și toate, de la 3-4 minute, în aramaică, rostite de o femeie cu 4 clase primare, o femeie care a vorbit în limbi de sute și de sute de ori. Acum spuneți, câți doctori în teologie trebuie să existe, să-i spună lui Vurbrand și soției lui și celor 30 de frați și surori din casa aceea că nu există vorbire în limbi, că darul ăsta a dispărut când a fost scris ultimul cuvânt din Scriptură. Știu de la tata și o experiență comică a acestui dar de vorbire în limbi. Într-o zi, tata s-a întâlnit pe stradă cu fratele Trandafir, care pe vremea aceea, în timpul acela cu comunismul, era conducătorul cultului pentecostal. Și era conducător de mulți ani. Mai pentecostal ca el nu exista în România, așa cum nu există un catolic mai catolic decât papa de la Roma. Și fratele Trandafir i-a spus lui tata, gâfâind aproape, cu răsuflarea tăiată, frate Popescu, mi s-a întâmplat ceva, nu voi uita nici în mormânt. Am încă șocul ăsta în suflet și în minte. Am fost la Congresul Mondial al Pentecostalilor, undeva în mijlocul Africii, spunea el. Și acolo eram cam 1000 de păstori pentecostali. Și am început să ne rugăm. Lângă mine era un negru, așa unul mai negru decât cărbunele, și se ruga pe limba lui. Și deodată am crezut că mă prăbușesc. A început lângă mine să se roage într-o română perfectă cu accent moldovenesc. Și a ținut-o așa 5-10 minute. La urmă l-am întrebat, știi ce ai spus? Am chemat pe unul care se știe engleză să mă traducă. Știi ce ai spus și în ce limbă? Și mi-a zis nu. L-am întrebat, ai fost vreodată în România? Mi-a zis, nu știu ce înseamnă asta. Frate Popescu, zicea fratele Trandafir, sunt convins acum, există vorbire în limbi. Tata a început să râdă. I-a zis, nu te înțeleg, am crezut că ești conducătorul pentecostalilor. Eu, baptist, cred mai mult în vorbire în limbi decât crezi tu. Acum, ce este darul vorbirii în limbi? Simplu spus, este abilitatea dată de Duhul Sfânt de a vorbi într-o limbă necunoscută celui ce o vorbește. Nu celui ce aude, ala poate să înțeleagă, dar celui ce vorbește, el nu știe ce spune. De exemplu, dacă eu în mijlocul unei adunări de rugăciune sau chiar la mine acasă, încep să mă rog în engleză și apoi în română și apoi iar în engleză, asta nu este vorbire în limbi. Asta mi se întâmplă de fiecare dată când mă rog. O dau când în engleză, când în română, pentru că engleza și româna sunt limbi pe care eu le vorbesc, le cunosc. Dacă însă m-aș trezi vorbind în swahili sau în germană sau în franceză, curgând din mine asta, Este ceva miraculos. Darul interpretării vorbirii în limbi este acea abilitate căpătată de la Duhul Sfânt de a interpreta sau de a traduce într-o limbă cunoscută de cel ce a vorbit sau de cei ce au auzit vorbirea unuia care atunci când vorbea nu știa ce spune. Dacă acum toți suntem la darurile de vorbire ale Duhului Sfânt, putem menționa că profeția este atunci abilitatea de a rosti cuvinte date de Duhul Sfânt într-o limbă înțeleasă și de vorbitor și de cei ce aud. Aici, înțelegerea mea cu privire la aceste daruri vocale se deosebește oarecum de înțelegerea multor frați carismatici, inclusiv de înțelegerea învățătorului pe care l-am avut eu și care m-a împins cumva prin cărțile lui să cerceteze aceste daruri, Derek Prince. Știm că toate darurile Duhului Sfânt sunt exact asta, daruri. Adică vin atunci când sunt date. Nu le poți comanda, nu le faci când vrei tu. De exemplu, dacă odată am căpătat un dar miraculos de a vindeca un bolnav, nu pot eu apoi decide de la mine, foarte bine acum, în fiecare sâmbătă când sunt liber de la servici, mă duc și golesc spitalul cel mai apropiat. Vindec pe toți bolnavii de acolo. Adică nu pot activa un dar al Duhului la comanda mea. Darurile de manifestare vin la comanda Duhului. Este adevărat că eu am puterea de a face veto, adică le pot respinge. Duhul nu mă va forța, dar le pot respinge, însă nu le pot crea la porunca sau la voia mea. Incredibil cât pare, asta era adevărat și cu Iisus pe pământ. El a înviat oameni din morți, cum a fost de pildă Lazar. Și Petru a înviat pe cineva din morți. Dar și în cazul lui Iisus și în cazul lui Petru a trebuit aprobare de sus, de la Tatăl, de la Dumnezeu. Deși Iisus era Dumnezeu încarnat pe pământ. În cazul lui Lazar, Iisus s-a rugat și apoi a mulțumit lui Dumnezeu că a fost ascultat înainte să facă înviere. A cerut permisiune pentru așa ceva. Și după aceea, Iisus a trecut până lângă multe cimitire, până lângă mulți morți, sute de mii de oameni îngropați. Și ăștia n-au înviat în dreapta și în stânga. Petru a înviat un mort într-o zi. Dar apoi nu a golit cimitirele ori de câte ori avea el chef. Ce vă spun? Darurile Duhului Sfânt nu vin la porunca noastră, ci sunt date atunci când vrea Dumnezeu. Ce este acum ciudat este că mulți frați buni, carismatici, știu asta perfect și cred asta cu privire la orice fel de dar al Duhului, în afară de aceste două sau trei daruri vocale, vorbirea în limbi, interpretarea vorbirii și de multe ori profeția. Ei cumva, incluzând învățătorul meu, spun aceste trei daruri sunt o excepție, le putem căpăta și folosim când vrem noi. Ce înseamnă asta de fapt în practica de toate zilele? Dacă mă pun pe genunchi și mă rog, poate câteodată sunt apăsat. Știți cum e câteodată? Parcă rugăciunea nu merge așa bine. Și simt, m-ar ajuta enorm pe mine personal, dacă Duhul lui Dumnezeu mi-ar da atunci 10 minute de vorbire în limbi, doar pentru mine, în camera mea. Și dacă după 3 minute nu se întâmplă nimic, atunci eu decid să vorbesc în limbi și fără să mai capă ceva. Mă gândesc o secundă, două și încep să spun sunete care îmi vin în minte, dar care nu sunt într-o limbă pe care o cunosc. Ai spune că asta este chiar mai greu și te încurcă mai rău în rugăciune decât dacă ai vrea simplu să te rogi pe românește. E adevărat, la început este mai greu, dar cu exercițiul repetat devine un fel de cântare, așa cum se cântă liturghia la frații ortodoxi, un fel de cântare neînțeleasă, care te mută așa într-o semitransă și poți continua asta 30 de minute, o oră întreagă. Și după exerciții repetate, poți transforma o sesiune de rugăciune, care parcă începe greu și uscat, așa într-o cântare sufletească, neînțeleasă, dar care îți dă o transă. Te simți mai bine, mai spiritual, ai spune. Și așa înveți că ori de câte ori ai nevoie, începi să spui ce-ți trece până cap, cam în felul în care te-ai obișnuit. Unii cu o tendință vizibilă spre cuvinte cu rădăcini latine, alții cu rădăcini germanice, alții cu rădăcini slavone, după cum au practicat ei. Logica și argumentul celor ce practică o astfel de vorbire în limbi este că această practică îi face să se simtă mai calzi la rugăciune, mai gata să se roage, că îi înalță cumva, îi mută așa pe un tărâm mai spiritual, că ajută atunci când nu-ți vine să te rogi. Eu înțeleg logica năprasnică de a simți și a trăi acest dar, mai ales dacă l-ai avut odată de la Duhul Sfânt, dorința și setea după el este năprasnică. Însă la amestecul fabricației omului în darurile de manifestare ale Duhului nu au fost niciodată benefice nici bisericii, nici omului personal. Încep cu o intenție bună și ajungi la fabricații monstruoase și nefaste. Este ciudat și lăudabil că cei ce practică o astfel de vorbire în limbi nu încearcă în mod similar să fabrice celelalte daruri de manifestare ale Duhului. De exemplu, dacă sunt în fața unei situații grele care necesită o descoperire de la Dumnezeu, nu spun, stai să mă gândesc 20 de secunde și primul gând care îmi vine în cap, ăsta e un cuvânt de cunoștință sau de înțelepciune. Sau când sunt în fața unui bolnav, nu spun, n-am darul de vindecare, dar nu-i nimic, îl iau singur, decid să vindec bolnavul. Dacă trebuie să se suie într-un avion care nu are benzină, nu spun, suiți-vă mă fraților că pe drum decid eu să creez darul miracolelor și să fac niște benzină. Nu zice nimeni așa ceva. Știu însă un caz absolut real, când niște frați misionari au rămas în bezna nopții într-un loc pustiu cu mașină fără benzină, goluță de benzină. Și în disperarea lor au început să se roage, se rugau poate să vină cineva să ia de acolo, să se întâmple ceva, să-i ducă cineva undeva. Și în mijlocul rugăciunii, unul a spus deodată, fraților, dați drumul la mașină că Domnul mi-a spus că a pus benzină în rezervor. Asta ar fi fost, era căpătase un cuvânt de cunoștință, cu privire la o altă minune, realmente la o minune. Și au dat drumul la mașină, le trebuia credință. Și au mers aproape o oră până la primul oraș. Asta este cu totul altceva decât să fabric eu o situație în care să creez benzină ori de câte ori vreau eu. De ce acești frați buni nu încearcă să creeze celelalte daruri de manifestare, ci doar astea două, vorbire în limbi și traducere? E foarte simplu, pentru că celelalte sunt verificabile. Dacă cineva primește miraculos știrea că rezervorul gol este acum plin, tot ce trebuie să faci este să pornești mașina și să verifici. Dacă cineva spune că a vindecat pe altul miraculos, te duci și vezi dacă bolnavul este vindecat. Celelalte daruri se verifică. Însă dacă fabrici darul vorbirii în limbi sau al interpretării vorbirii în limbi, cine poate verifica? Nici cel ce fabrică, nici cei ce aud. Și cu vremea, cel ce fabrică ajunge să creadă că este lucru real. Din pricina aceasta există dorința de a crea acest formidabil dar. Este frumos, este magnific, este de dorit și pare așa de ușor de fabricat. Acum, Scriptura dă sfaturi foarte clare cu privire la felul în care aceste daruri trebuie practicate. Scriptura vorbește despre două feluri de vorbire în limbi. Scrie în 1 Corinteni 12:10 și scrie și în 1 Corinteni 12:28. Spune, sunt felurite limbi, felurite feluri de vorbire în limbi. Unul dintre feluri este vorbirea în limbi particular, pentru tine, personal, în liniște și în singurătatea unui om. Când se roagă singur în camera lui, atunci Duhul îi poate da vorbire în limbi care să fie pentru întărirea și pentru bucuria lui proprie. Acea limbă poate fi o limbă naturală de pe pământ, chineză, germană, orice, sau poate să fie o limbă care nu există pe pământ, spune Scriptura, o limbă îngerească, din partea aceea spirituală a creației lui Dumnezeu. Pentru vorbirea aceasta personală nu este necesară nicio traducere sau interpretare. Cel ce vorbește, spune Scriptura că vorbește mistere, taine ale lui Dumnezeu, pe care nici el nu le înțelege, dar care creează o bucurie vibrantă în Duhul omului. Este așa un medicament formidabil pentru suflet și pentru Duh. Cealaltă vorbire în limbi este aceea care se face în public, în biserica lui Dumnezeu, între alți oameni. Această vorbire nu mai este pentru cel ce o practică, ci este pentru întărirea Bisericii lui Dumnezeu. Din pricina asta, Scriptura dă anumiți parametri de practicare al acestui dar al vorbirii în limbi. Primul este că în adunare, dacă cineva primește o vorbire în limbi, trebuie neapărat să existe cineva, el însuși sau altcineva, care să înțeleagă și să interpreteze ceea ce se spune. Pavel spune asta în 1 Corinteni 14:5, despre necesitatea de a interpreta vorbirea în limbi pentru ca toată biserica să fie întărită. El, Pavel, scrie apoi în 1 Corinteni 14:18, mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți, dar în biserică aș vrea mai bine să spun 5 cuvinte înțelese ca să pot să învăț pe alții decât 10.000 de cuvinte în altă limbă. Aici, în spusele lui, este ceva și pentru baptiști, ceva și pentru carismatici, pentru penticostali. Pentru baptiști, ca mine, este necesar să înțeleagă ce spune Pavel la început. Eu, Pavel, vorbesc în limbi mai mult decât toți din jurul meu. Și Pavel nu se scuză pentru asta. Era bucuria și privilegiul lui. Ce bine ar fi dacă noi, baptiștii, am cerut lui Dumnezeu să ne asemănăm cu Pavel și să ne dea și nouă ce i-a dat lui Pavel așa de des. Noi, baptiștii, trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Pavel a spus, puteți vorbi în limbi. Iar pentru penticostal, în același verset, Pavel spune ce este scris aici. Însă preferința mea este ca în biserică, în public, să spun 5 cuvinte înțelese decât 10.000 în altă limbă. Înțelegeți raportul, matematica? 5 decât 10.000. În toată Scriptura nu există nicio relatare când Pavel a vorbit în limbi, deși el spune că a făcut-o mai mult decât toți restul. Probabil că majoritatea vorbirii în limba lui Pavel era vorbirea aceea în particular pentru el. Tot Pavel spune în 1 Corinteni 14:28, dacă nu este cineva care să traducă vorbirea în limbi, cel ce are darul vorbirii în limbi să tacă sau să vorbească în particular, în șoaptă, între el și Dumnezeu. Este ceva așa șocant ce spune aici. Gândiți-vă, un om este în biserica lui Dumnezeu și deodată simte că Duhul lui Dumnezeu absolut în mod real îi dă această abilitate atunci când este în mijlocul adunării. Dar acel om știe că acolo nu este nimeni care are celălalt dar, darul de a traduce, de a interpreta. Scriptura spune că atunci el este liber să vorbească încet doar pentru el sau, în mod șocant, este liber să respingă, să tacă. În general, acest dar de vorbire miraculoasă într-o limbă necunoscută apare în timpul de rugăciune. Și în timp de rugăciune adâncă, aprinsă, nu oricum, nu rugăciune de asta de conveniență care o faci în 30 de secunde atunci când te-a pus să mănânci. Când un om sau când un grup de oameni se adâncesc în rugăciune, fie în laude și în mulțumire aduse lui Dumnezeu, fie în cereri și în stăruințe pentru alți oameni, când acolo există credință că Dumnezeu poate să se manifeste într-un mod supranatural, acolo poate apărea în mod așa natural, așa spontan și frumos vorbire în limbi. Și când ești martor, sau tu însuți, când participi la așa ceva autentic și curat, nu poți uita niciodată. Eu am fost adeseori, mai mult în tinerețea mea decât recent, la adunări lungi de noapte, de rugăciune, unde erau frați credincioși și se rugau și se rugau o oră și două ore și trecea rugăciune de la unul la celălalt și se plângea și se striga pentru oameni care treceau prin necazuri și se lăuda pe Dumnezeu în rugăciune, devenea așa un fel de liturghie a rugăciunii între frați și surori. Și acolo, ca o scânteie, ca un artificiu grozav de edificator, de mângâietor, de întăritor, apărea unul din darurile astea ale Duhului Sfânt, apărea vorbire în limbi, apărea traducerea ei. Dar acolo unde dispare rugăciunea, dispare și vorbirea în limbi. Omul, biserica, încet, încet, nu mai are timp pentru rugăciune. Rugăciunea era în generația tatălui meu baza și era motivul pentru care exista biserica, motivul pentru care se adunau oamenii împreună în case sau în săli. Era adevărat, era și cântare și predică, erau mărturii, dar erau toate doar pregătirea și câteodată doar consecința lucrurilor alea important, rugăciunea. Se cânta o vreme, se predica nițel, dar rugăciunea nu avea ceas, nu avea orar. Se făcea o dată și de două ori, de 10 ori. Oamenii se rugau până când nu mai aveau ce să se roage. Și când 2 sau 3, poate mai rar 20, 30 sau 200, se adună și se pierd în rugăciune, fără să se uite la ceas, fără presiune, atunci nu este absolut nimic de mirare când acolo apar manifestările Duhului, profeție, vorbire în limbi, interpretarea ei, făcută cu liniște și cu calm și cu control. Dar cu vremea, în generația mea și mai mult acum în generația copiilor mei, frații, biserica nu mai are timp. Predica trebuie scurtă și concisă, așa logică, pe puncte la subiect. Oamenii sunt oameni cu carte, oameni cu școală, știu să-și iau notițe, nu trebuie să-i spui în mod circular, așa cum fac eu. Trebuie să le spui clar în 3 puncte și au înțeles. Este un mic timp de cântări și apoi la revedere. O rugăciune scurtă la început, una la sfârșit. Sau poate așa, facem o mică pauză între 2 cântări. Și când dispare rugăciunea, dispare tot contextul în care manifestările Duhului Sfânt se pot să apară în biserică. Și atunci, omul fabrică. Dacă tot am fost învățat că aceste 2 daruri sunt la comanda mea, la credința mea, păi nici nu mai trebuie timp de rugăciune. În 10 minute de pauză între cântări, încep să spun ce îmi trece mie prin cap în sunete care nu sunt într-o limbă cunoscută de mine. Învăț cum să vorbesc în limbi. Și lângă mine este un altul sărac cu care a învățat și el că poate porunci să aibă darul interpretării. Nu înțelege nimic din ce spune ăla de lângă el, dar a fost învățat că atunci primele gânduri care vin în minte, precis că trebuie să fie traducerea vorbirii în limbi al vecinului său. Și cu exercițiu și practicare începe să verbalizeze tot ce îi trece prin cap. Sau tot ce are sens în contextul adunării din acel moment în capul lui. Și logica lui este și simplă și stupidă. Dacă biserica are nevoie de traducere, spune el, și dacă eu cer lui Dumnezeu să-mi dea în cap traducerea, păi Dumnezeu o va face. Nu spune el că dacă cerem un pește, nu ne va da o piatră? Deci, de acum, orice îmi trece în cap, trebuie că e pește. Și omul pur și simplu predică ceva adunării, ceva folositor, sau spune că ai vers pe pereți. Așa se întâmplă când dispare rugăciunea reală, adâncă, fără limită de timp. Trebuie să fabricăm noi ce am pierdut. Despre aceste 2 daruri verbale ale manifestării Duhului Sfânt, Noul Testament ne spune nouă tuturor și ne avertizează de 2 ori. Odată ne spune și ne avertizează să nu cumva să disprețuim aceste daruri. Sunt magnifice, la fel ca orice fel de altă manifestare supranaturală a Duhului Sfânt. Întăresc spusele noastre, întărește spiritul omului. Și în al doilea rând, Scriptura ne spune și ne avertizează să nu fabricăm și să nu exagerăm. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cu ajutorul lui Dumnezeu, vă voi spune data viitoare despre ultimul dar al manifestării Duhului Sfânt, darul profetic. Amin.